Հավանորեն դժվար չէր այդ մտքերը կարդալ իմ դեմքի վրա, սակայն նավապետ Նեմոն, առանց որևէ բան ասելու, ձեռքով նշան արավ, որ հետևեմ իրեն, և ես գնացի։ Այդ րոպեին ես նման էի մի մարդու, որը պատրաստ է ամեն մի տհաճ անակնկալի։ Մենք անցանք սեղանատուն, ուր արդեն մեզ սպասում էր նախաճաշը։ «Բարոն Արոնաքս», ասաց նավապետը, «խնդրեմ նստեք և ուտեք առանց քաշվելու. նախաճաշի ժամանակ մենք կխոսենք. ես ձեզ խոստացել եմ ստորջրյա զբոսանք, բայց ոչ ստորջրյա ռեստորան. ուստի խորհուրդ եմ տալիս ձեզ մի լավ նախաճաշել, քանի որ մենք ճաշել կարող ենք միայն ուշ երեկոյան»։
Ես լսեցի այդ խորհուրդը և սկսեցի նախաճաշը։ Սեղանի վրա դրված էր զանազան ձկնեղեն, որը համեմված էր ծովային ջրի մուռներով։ Նախաճաշի ժամանակ մենք խմում էինք մաքուր ջուր, որին երկուսս էլ ավելացրինք ջրի մուռից եփած թրմաջրի մի քանի կաթիլ։ Այդ ջուրը հայտնի է թաղանթանման Ռոդիմենիա անունով։ Սկզբում նավապետ Նեմոն ուտում էր առանց խոսելու, սակայն մասամբ հագեցնելով քաղցը, նա ասաց.
«Ես կարծում եմ, պրոֆեսոր, որ դուք, ստանալով իմ հրավերը Կրեսպո կղզու անտառում կայանալիք որսի մասին, ինձ համարեցիք ոչ հետևողական մարդ. իսկ երբ իմացաք, որ ես ձեզ հրավիրում եմ ստորջրյա անտառը, կարծեցիք, թե ես խելագարվել եմ. Պարոն պրոֆեսոր, երբեք չպիտի մակերեսային դատողություններ անել մարդկանց մասին»։
«Բայց նավապետ, հավատացեք, որ»։
«Բարեհաճեցեք լսել ինձ, հետո դատեցեք, թե արդյոք կարելի է ինձ մեղադրել անհետևողականության կամ խելագարության համար»։
«Լավ, ես լսում եմ ձեզ»։
«Թե դուք և թե ես գիտենք, պրոֆեսոր, որ մարդը կարող է ջրի տակ գտնվել այն պայմանով, եթե շնչառության համար օդի բավականաչափ պաշար է վերցնում. ստորջրյա աշխատանքներ կատարելիս բանվոր սուզակները, որոնք հագնում են անջրանցիկ զգեստ և գլուխները պաշտպանող մետաղյա սաղավարդ, դրսից օդ են ստանում մի հատուկ կաշեփողի միջոցով, որը միացած է պոմպի և ածխաթթուն դուրս քաշող կանոնավորիչի հետ»։
«Այո, այդ հագուստը կոչվում է զրահազգեստ»։
«Ճիշտ է, սակայն զրահազգեստ հագած սուզակը ազատ չէ. նա կապված է ռետինե փողրակով, որի միջով պոմպերը նրան օդ են մատակարարում. այդ իսկական շղթա է, որ նրան կապում է ցամաքի հետ. եթե մենք փողրակով կապվեինք Նաուտիլուսին, հեռու չէինք գնա»։
«Իսկ ինչ միջոց կա ազատ լինելու համար»՝ հարցրեցի ես։
«Օգտվելով Ռուկեյրոլ Դենեյրուզի պարագայով»։ «Այս պարագան հնարել են ձեր երկու հայրենակիցները, պարոն պրոֆեսոր. ես էլ այդ կատարելագործել եմ այնքան, որ դուք առանց որևէ վնաս հասցնելու ձեր օրգանիզմին կարող եք նրանով գնալ ջրի տակ, միջավայր, ուր բոլորովին այլ են ֆիզիոլոգիական պայմանները»։ Ապարատը իրենից ներկայացնում է հաստ, թերթավոր երկաթից պատրաստված մի պահաման, որ տեղոթը խտացրած է 50 մթնոլորտ ճնշման տակ։ Պահամանը սուզակի մեջքին ամրացվում է ճիշտ այնպես, ինչպես պարկը զինվորի մեջքին։ Պահամանի վերին մասում շինված է դարբնոցի փուքսի նմանությամբ մի հարմարանք, որ նոթի ճնշումը հասցնում է նորմալ դրության, և միայն դրանից հետո է օդն անցկացնում կափարիչի միջով։ Ռուկեյրոլ Դենեյրուզի սովորական պարագայի վրա երկու ռետինե խողովակներ, որոնք միացած են պահամանին, հասնում են մինչև հատուկ դիմակը, որ լինում է սուզակի դեմքին։ Այդ ռետինե խողովակներից մեկը պահամանից օդ ներշնչելու համար է, մյուսը արտաշնչվող ածխաթթուն դուրս քաշելու համար»։ Սուզակը լեզվով բաց է անում երբեմն մեկ, երբեմն էլ մյուս խողովակը, նայած թե ներշնչել է ուզում, թե արտաշնչել. Սակայն ծովերի խորքում ջրի վերին շերտերի մեծ ճնշումը հաղթահարելու համար ես հարկ համարեցի այդ դիմակը փոխարինել պղնձյա սաղավարտով, ներշնչելու և արտաշնչելու խողովակներն էլ ամրացնել այդ սաղավարտին։
Հրաշալի է, նավապետ, սակայն այն օդը, որ դուք տանում եք ձեզ հետ, պետք է արագությամբ սպառվի, իսկ երբ թթվածտի քանակն իջնի մինչև 15%, օդն այլևս անպետք կլինի շնչառության համար։
Դա ճիշտ է, պրոֆեսոր, սակայն ես արդեն ձեզ ասացի, որ Նաուտիլուսի պոմպերի շնորհիվ ես կարող եմ զգալի քանակությամբ օդ հավաքել պահամանի մեջ։ Այս պայմաններում պահամանը ջրի տակ 9-10 ժամով ապահովում է շնչառության համար անհրաժեշտ օդի պաշարը։
«Այլևս ոչինչ չունեմ առարկելու», ասացի ես։ «Միայն թույլ տվեք հարցնել ձեզ, նավապետ, ինչպես եք լուսավորում ձեր ճանապարհը օվկիանոսի խորքերում. Չէ՞ որ այնտեղ հավանորեն անթափանցելի խավար է տիրում»։
«Լուսավորում եմ ռում կորֆի ապարատով, պրոֆեսոր. Խտացրած օդ պարունակող պահամանն ամրացվում է մեջքին, իսկ այդ ապարատը գոտուն. ապարատը կազմված է բունզենի տարից, որի մեջ ես պահում եմ նատրիում և ոչ թե երկքրոմաթթու կալիում, ինչպես լինում է սովորաբար. Ինդուկցիոն կոճը հավաքում է ստացվող հոսանքը և ուղղում դեպի առանձնահատուկ կառուցվածք ունեցող լապտերը. Այդ լապտերը իրենից ներկայացնում է օցանման, դատարկ, ապակյա մի խողովակ, որը լցված է ածխաթթու գազով. Երբ ապարատն աշխատում է, գազը բավականաչափ պայծառ, սպիտակավուն լույս է արձակում. Այսպիսով ես կարողանում եմ ջրի տակ թե շնչել և թե տեսնել։
Նավապետ Նեմո, իմ բոլոր առարկություններին դուք այնպիսի սպառիչ պատասխաններ եք տալիս, որ ես չեմ համարձակվում որևէ խնդրում կասկածել։ Սակայն ինձ պարտված ճանաչելով Ռուկեյրոլի և Ռումկորֆի ապարատների հանդեպ, ես դեռ հույս ունեմ վրեժ լուծել հրացանների խնդրում, որոնցով դուք խոստացել եք զինել մեզ ստորջրյա որսի համար։
Բայց չէ՞ որ դրանք վառոդով լցվող սովորական հրացաններ չեն, ասաց նավապետը։
Նշանակում է, ձեր հրացանները գործում են խտացրած օդով։
Իհարկե, ինքներդ դատեցեք, ես ինչպես կարող էի վառոդ պատրաստել Նաուտիլուսում, ուր չկա ոչ բորակ, ոչ ծծումբ, ոչ էլ ածուխ։
Բայց չէ՞ որ ջրի տակ կրակելիս, որտեղ միջավայրը 1850 անգամ ավելի խիտ է օդից, գնդակը պիտի հանդիպի հսկայական դիմադրության։
Այդ չի խանգարում իմ հրացաններին։ Ի դեպ ասած, գոյություն ունեն թնդանոթներ, որոնք կարող են կրակել նաև այդպիսի պայմաններում։ Ֆուլտոնից հետո այդ թնդանոթները կատարելագործել են անգլիացիներ Ֆիլիպ Կոլտը և Բուրլեյը, ֆրանսիացի Ֆուրսին և իտալացի Լանդին։ Սակայն կրկնում եմ, ածուխ չունենալու պատճառով ես իմ հրացանների համար գործ եմ ածում խտացրած օդ, որի պաշարը Նաուտիլուսի էլեկտրական պոմպերի շնորհիվ իհարկե անսահմանափակ է։
Բայց ամեն անգամ կրակելուց հետո պետք է վերականգնել այդ պաշարը։
Ինչ կա որ, միթե ես չունեմ Ռուկեյրոլի պահամանը, որպեսի վերստին լցնեմ հրացանը։ Դրա համար բավական է շուռ տալ ծորակը։ Ասենք, դուք ինքներդ կտեստեք, որ ստորջրյա որսի ժամանակ մեծ քանակությամբ խտացրած օդ և գնդակներ ծախսելու կարիք չի լինում։ Բայց եվ այնպես ինձ թվում է, որ ծովի հատակում ուր կիսախավար է տիրում և ուր հեղուկ միջավայրը օդի համեմատությամբ շատ ավելի պինդ է, անհնարին է հեռու կրակել,
և գնդակները մահացու չեն լինի։
Ընդհակառակը, պրոֆեսոր, իմ հրացանների բոլոր կրակոցները մահացու են։ Բավական է, որ գնդակը դիպչի թռչունին, թե կուզան նշան չափով, և թռչունը կընկնի այնպես, ինչպես կայծակնահար լինելու դեպքում։
Ինչու?
Որովհետև իմ հրացանները կրակում են ոչ թե հասարակ, այլ փոքրիկ ապակյա գնդակներով, որ հնարել է ավստրիական քիմիկոս Լենի Բրոկը։ Ես բավական զգալի պաշար ունեմ այդ գնդակներից։ Դրանք պատած են պողպատյա թաղանթով, ծանր արճիճով, և ոչ այլ ինչ են, բայց եթե փոքրիկ լեյդենյան բանկաներ, որոնք շատ բարձր լարվածության էլեկտրական լիցք են պարունակում։ Դրանք պայթում են ամենաթեթև ցնցումից, և կենթանին, որքան էլ մեծ լինի, վայր է ընկնում և սատկում։ Ավելացնում եմ, որ այդ ապակու կտորները համարյա 4 կոտորուքից ավելի մեծ չեն, և որ հրացանի սովորական լիցքը տեղավորում է ոչ պակաս, քան 10 գնդակ։
«Հանձնատուր եմ լինում», ասացի ես վեր կենալով սեղանից։ «Դուք հաղթահարեցիք իմ բոլոր առարկությունները. ինձ մնում է միայն զինվել իմ հրացանով և հետևել ձեզ, ուր էլ որ գնաք»։ Նավապետ Նեմոն ինձ տարավ Նաուտիլուսի հետին մասը։ Անցնելով Նեդ Լենդի և Կոնսելի սենյակի դռնից, մենք կանչեցինք նրանց։ Երկուսն էլ իսկույն միացան մեզ։ Բոլորս միասին մտանք մի խուց, որ գտնվում էր մեքենայական բաժնի կողքին։ Այստեղ մենք հագանք զրահազգեստները, որպեսզի սկսենք մեր ստորջրյա զբոսանքը։